No oyes poesía urgente, ningún día sin poesía.
Non podemos falar de volver se nunca marchamos. Temos fame de outrora, pés no presente e ausencia da guerrilla. Acompáñanos, nesta ocasión, María Fernández, alumna de segundo de bacharelato, que lerá un haiku do escritor uruguayo Mario Benedetti, facendo nosa a máxima da súa arte e do seu compromiso.
Os sentimentos son inocentes, como as armas brancas.
En Radio Mocidade, poesía urxente.